Брати и сестри, честит празник! Поглеждайки в църковния календар, виждаме, че там днешната неделя е определена като трета неделя след неделя Петдесетница. Една неделя, както и всички останали недели, разбира се, защото това е Възкресенски ден, и Светата ни църква залага определени теми за размисъл, брати и сестри. Както и днешната неделя, Светата църква е постановила да прочетем откъс от Евангелието по Матея, 6 глава. Много е важно, преди да прочетем откъса, евангелското четиво, което чухте по време на Света литургия, т.е. преди да прочетем от 22 до 33 стих от тази 6 глава, да си припомним какво в крайна сметка има в тази глава, която определя това нещо, което го има, определя и смисъла на днешното евангелско четиво. Тоест, ако погледнем само към текста от днешното Свето Евангелие, ние няма да можем да се ориентираме правилно по какъв повод Христос е казал тези думи. Още в началото на 6 глава Христос говори за праведността на човека. Христос говори за милостинята, която всеки един вярваш в Неговото име и носиш Неговото име. Трябва да извършва. Не бих желал да се връщам отново върху думичката милостиня, защото ние сме говорили изключително много пъти от този анвон. И като добри християни трябва да знаем, че християнското милосърдие и милостинята не се коренят в това, което по презумпция правим. Тоест, излизайки, виждайки човека, който проси да пуснем просто монетата в неговата шепа, считайки, че с това сме извършили своята християнска обязаност. А знаем, че християнското милосърдие е преди всичко съпричастие. Тези, които приеха тялото и кръвта Христови, те бяха съпричастни на Спасителя Христос. По същия начин и ние трябва да се стремим към духовно, братско и сестринско съпричастие с нищетата на другия. Нещо, което твърде рядко прави. Защото погрешно разбираме милосърдието като установена християнска ценност. Христос тук казва: ти кога се молиш, влез в своята скришна стая, т.е. там, в тайната духовна стая на твоята душа. И там отправи своята съкровена молитва. Това са думите, които провокират светите апостоли да му кажат: Господи, научи ни как да се молим. И Спасителя им казва: молете се тъй, Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщният ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Преди да има каквито и да е книги, Евангелието не е написано. Спасителя Христос ни преподава и преподаде на апостолите, както и на нас, чрез Светото Евангелие, универсалната молитва, чрез която всеки един човек може да тръгне по пътя на търсенето на Спасителя Христос. Разбира се, веднага след Господнията молитва, Спасителя засяга проблематиката за поста, учейки ни по какъв начин да постим. И от неговите думички разбираме, че поста не е просто лишаване от храна, а съвършенство на духовно устройство. За да стигнем, брати и сестри, до 22 стих, където Господ Исус Христос започва с думите: светило, светило на тялото е окото. Но за да можем да навлезем в тематичният план на днешното Свето Евангелие, за да разберем за какво око става въпрос, ние трябва да се обърнем към един ценностен въпрос, който задължително трябва да зададем и да се умеем точно там, в своята тайна стаичка за молитва, да се умеем да отговорим. Кои са, брати и сестри, ценностите на живота? Ето това е един от капиталните въпроси, върху който въпрос съвременният човек, по принцип, не българин, съвременният човек изобщо не размишлява. И той не размишлява поради една причина. Защото за големият процент хора живота е материална структура и той се изразява само и единствено в материалните придобивки. Но ние като християни на основата на 2000-летното знание, което Христос привнесе и продължава да привнася за всеки един човек, него верен последовател. Живота не е просто материална структура. Живота е духовна структура, защото той е продукт, предаден от Неговият небесен Творец и Създател. А същността на Бога, брати и сестри, е ясна. Там е казано, че Бог е дух и всички трябва да му се покланя с дух и с истина. Това ни получи, това получи Спасителя Христос, тази самарянка при Якововият кладенец. И по такъв начин се старае да учи всеки един от нас. Ние не можем да видим Бога, но можем осезателно да чувстваме Неговото присъствие, защото Той е дух и присъства навсякъде, всеки минутно и всеки частно в Своето Божествено творение. Много пъти, когато, особено в библейският курс, когато съм тълкувал Светото Евангелие и е трябвало по някакъв по-видим начин да обясня живота като структура, аз използвам, грубо казано, един пример. Пример, който е заложен в книгата на живота. Например, когато ние описваме Бога, обикновено в нашето съзнание е заложена антропоморфичната идея за Бога. И затова в този антропоморфизъм ние виждаме Бога по различен начин. Виждаме го някъде изобразен като старец, както и на иконата. Виждаме го като дух под вид на гълъб. И по този начин, чрез чисто физическа представа, ние да можем да си представим този невместимият, този, който владее небето и земята, всичко видимо и невидимо. Да си представим абсолютния дух, абсолютния творец и създател. Затова и когато говорим за живота, който изхожда от това абсолютно съвършенство, от този абсолют, може би бихме го описали по най-добрият начин, ако приемем това, което особено в това лятно хубаво време, си представим, че вкъщи украсим своят хол с една красиво изплетена кошница, напълнена с най-различни плодове, с които ни дарява майката земя. По същият начин можем да си представим, че този живот, божественото дихание, което Бог вдъхва в мъртвата материя и продължава да преподава в днешното съвремие, та чак до свършека на земя в тайната на майчината отрова. То бихме си представили, че в своето многообразие, защото живота е многообразен като духовна структура, то бихме си го представили като една красива духовна кошница, която Творецът и Създателя Бог с много любов е заложил личностно за всеки един от нас, персонално, брати и сестри. Това е личностно отношение на любовта. Талантите, даровете за нашето материално и физическо развитие, но и за нашето съвършено духовно устройство и духовно развитие. Бог дарява тези таланти чрез живота. Той не изисква нищо насреща от нас. Единственото императивно изискване на Твореца спрямо човека е от момента на неговото раждане той да полага усърдие за преоткриване на тези таланти в годините на своето житейско израстване и да се развива съвършенно не само в материалната сфера на своята битийност, но да се развива и съвършенно в своята лична духовност чрез талантите, които Творецът е заложил. И ако се умеем да направим това, ние бихме се развили като хармонични личности пред лицето на своя Творец. Аз затова винаги обичам да казвам, че много хора се събираме, но личностната характеристика е човешкото качество. И ако ние се умяваме хармонично да се развиваме, брати и сестри, то винаги можем да се вглеждаме в себе си и в крайна сметка да успяваме да осъзнаваме, че всеки един човек не е просто личност. Той е уникат пред лицето на своя Творец. Затова и когато говорим за живота, не можем да не отворим тази дебела книга, Светата Библия, книгата на живота. И още в първата книга, в първата глава на Битие, да не си припомним 26 и 27 стих. Да сътворим човека по наш образ и по наше подобие. Тоест, Бог ни получава и ни дава знание за своя творчески план. По какъв начин Той, Твореца, съвършенството, е решил да изгради венеца на своето божествено творение, наречено човек. И в 27 стих четем: и сътвори Господ Бог човека по свой образ и подобие го сътвори. И поменава твърде важни думички: мъж и жена ги сътвори. От тези думички и от духовната визия за творческият проект на Бога виждаме, че Бог създаде човека не като индивидуалност, а като социалност. И жената не беше презумпция на последицата от Адам, а жената е презумпция на първичното заедно с Адам. Тоест Бог предвиди на тази земя да има мъж и жена, които да създадат семейство, брачно общение. И от този благодатен духовен институт да се родят и бъдещите жители на майката земя. Още нещо, което съвременният човек изобщо не разбира. Но когато говорим за живота в неговото божествено измерение и в същото време в човешкото му измерение, ние задължително трябва да свържем този живот, нашия живот, с вярата, че той е божествено дело, да го свържем със светлината. Не тази светлина, която си представяме, пречупена през призмите, а божествената духовна светлина, брати и сестри, която единствена има невероятната възможност да осенява човешкия живот и дори в най-дълбоката физическа тама, той винаги да чувства своето духовно личност в нас, осветено, просветено, чрез божествената светлина. И винаги да се умява да разбира, че след светлината, божествената светлина, е неразривна част от живота, който Бог преподава. И то не като презумпция, само единствено на човека, а който Бог влага в цялостното свое божествено творение. Бихме ли могли дори само за минутка да си помислим, брати и сестри, че този абсолют, когато свети евангелист Йоан в своето първо съборно послание в 3 глава простичко определи като любов, казвайки: Бог е любов. А знаем, че любовта е приносителя на абсолютно всички ценности, включително и на живота. Без любовта, брати и сестри, света нямаше да съществува, човека нямаше да съществува. И ние в днешният неделен ден просто нямаше да бъдем тук. А след като любовта извършва такава грандиозност на творение и на постоянно методическо преподаване на живот, то бихме ли си помислили, че любовта би предала живот само на човека, а всичко останало е мъртвило? Аз бих казал, че любовта преподава живот навсякъде и във всичко. И затова винаги казвам, че не само Земята, а Вселенското начало е жив, божествен организъм, пропит от любов и излучващ любов. Единственият проблем в това Вселенско начало, уверявам ви, е само и единствено човека, който забрави своя произход, не се умява да направи елементарни духовни констатации за своя живот. И съответно съвсем погрешно устройва живота си, абдикирайки от духовният мотор, който е реалният двигател на неговия живот. Но питаме се, след като Бог, любовта, абсолюта, дарява живота и нашата безсмъртна човешка душа е продукт на тази любов, питаме се, самата наша душа има ли материалистични стремежи? Ако ви попитам и направи антракт, за да чуя отговор, може би ще кажете не. Но тя има своите материалистични стремежи, брати и сестри. Тя не е частица от Бога. Тя е божествено свойство. И поради тази малка причина, независимо, че е духовна структура, тя е податлива на греха, който пък изхожда от материалната структура на човешкия живот. Ако нямаше такива стремления, Спасителя Христос нямаше да ни учи, че душата подлежи на Божествен съд. И ако тя беше съвършена и непогрешима, дали с разделянето на материята и представяйки се през своя Творец и Създател, душата нямаше просто веднага да придобие и своят роден дом в Царството Божие. Сигурно, но тя е грешна и затова Твореца я съди и привнася знанието, че тя ще подлежи на съд. Но в същото време, брати и сестри, ако отворим Евангелието по Йоанна 8 глава, 12 стих, ще направим една реална констатация, че душата като духовна структура е неразривна част от тази глобална, духовна, небесна светлина. В този 12 стих на 8 глава сам Спасителя казва: аз съм светлината на света. Който ме последва, той не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота. От тези думички на нашия Спасител следва да констатираме, че духовната светлина, изхождаща от Бога, е глобалност, основа на човешкия живот. Светлина, изпълнена с любов, която трябва да приведе човешкото състояние и дух към осмисляне и преоткриване на Бога, не някъде в небесните висини, а тук, в човешкото сърце и в човешката душа. Затова и евангелист Йоан в своето първо съборно послание, 4 глава, в 16 стих казва думичките: ако пребъдваш в любовта, ти си в Бога и Бог е в тебе. Големият наш отец, свети Григорий Нисийски, брата на свети Василий Велики, знаем, че те живеят в периода на 300-350 година. Той на основата на тези Йоанови думи простичко казва: ако пребъдваш в любовта, ти си в Христовото сърце и Христос пребъдва в твоето сърце. Човек е едно съвършенство на божествено устройство. Съвършенство, брати и сестри, което обема в себе си и духовност, и материалност. Духовността и материалността са заложени от Твореца не поради причината да ощети човешката същност, а да направи човека богата личност, носеща структури, които чрез материалното развитие и духовното усъвършенстване той наистина да може да израсне и още тук в земната си битийност да се умява да постига небесните висоти. Затова и Спасителя Христос започва днешното Евангелие точно с тези думи: светило на тялото е окото. Затова ако твоето око бъде чисто, и цялото твое тяло ще бъде светло. На някой от вас сигурно съм правил водоосвещение. И след водоосвещението винаги казвам думички, че човек вечерно време преди да си легне с няколко капчи си светена водичка винаги трябва да замива очите си. Ние приемаме своите очи само и единствено като физически орган. Но от думичките на Спасителя виждаме, че окото е отворена врата към духовното пространство на човека. И окото не е просто физически орган. То пропуска в духовната човешка среда. И би трябвало да пропуска само духовно извисеното, търсеното от човека за своето усъвършенстване. Но за жалост живеем в един свят, в който през тази порта, невидима порта, човешкото естество навлизат и не твърде лицеприятни отново духовни структури, но които целят ощетяването на съвършенната човешка духовна структура. Затова Христос казва: ако твоето око бъде лукаво, цялото твое тяло ще бъде тъмно. Питай, ако светлината, що е в тебе, е тъмнина, то колко ли голяма ще е тъмнината по принцип в нейното вселенско измерение? Непреодолима, скъпи брати и сестри. Затова и когато размишляваме върху себе си, още с първите думички, ценностите на живота, ние трябва да се умяваме да осмисляме какво е това човека. Колко хора от вас, заставайки в къщи, пред своето огледало, глеждайки се, се са запитали какво виждам аз в огледалото? Аз много пъти съм задавал този въпрос и честно да ви кажа, отговор не съм получил. Което е най-голямата гротеска. Да не можеш да обясниш какво виждаш в огледалото и да стигнеш до там, че да се умееш единствено да опишеш своите чисто физически характеристики. Да не се умееш като одухотворена личност да погледнеш зад хоризонта на тези чисто физически характеристики и да погледнеш на себе си като духовна природа. Духовна природа, увързана не само с земята, но вързана и с небето. И която духовна природа има също така своите изисквания, както и необходимости, както и физическата природа. Ще се приберем сега, ще сложим трапезата и ще удовлетворим своята чисто физическа природа. Но нашият небесен Творец и Светата Църква изискват преди удовлетворяването на тези физически нужди ние да се умяваме да насочим душата към нейният роден дом, да отправим своята молитвичка към нашият небесен баща, за да бъде наистина и нашата физическа храна благословена, освещаваща и благославяща и нашата физическа природа. Нашата душа, брати и сестри, като духовна природа, която носи този необятен духовен заряд на абсолютният Бог, Творец и Създател, е носителка на тази небесна светлина. Нашата душа, поставена в основата на духовното начало, би могла да освещава и да принася духовната светлина, да освещава човешката духовна същност. И това къде бихме могли да го видим, скъпи брати и сестри? Бихме могли да го видим, аз много пъти съм ви го чел, най-съвършено изразено в 138-ми псалом на свети цар и пророк Давид. Там, където Давидовата душа говореше със своя Творец и там, където Давид каза простичко думите в своето духовно стремление: Господи, ти си ми изпитал и знаеш. Ти знаеш кога сядам и кога ставам. Ти отдалеч разбираш моите помисли. Ходя ли, почивам ли, ти ме окръжаваш и всички мои пътища са тебе известни. Още думата ми не дошла на езика ми. Ти, Господи, вече точно я знаеш. И отзад и отпред ти ме обгръщаш и слагаш ръка върху мене. Дивно е за мене твоето име. То е високо. Не мога да го постигна. Къде да отида от твоя дух? И от твоето лице къде да побягна? Възлязали на небето, ти си там. Слязали в преизподнията и там си ти. Вземали крилете на зората и се пресели на край море. И там твоята ръка ще ме поведе и твоята десница ще ме удържи. Кажа ли, може би тъмата ще ме скрие и светлината наоколо ми ще стане нож. Но и тъмата не ще е тъма за тебе. Нощта за тебе е светла като ден и тъмата като светлина. Ето разбираме, че нашата представа за тъмнина, за ден и нощ са много относителни, скъпи брати и сестри. Защото дори пребивавайки във своята физическа нощ, свети цар и пророк Давид във своето търсене констатира, че Бог, абсолютната светлина, никога не би си позволил в любовта си към своето творение да остави неговата духовна същност в непрогледна духовна тъмнина. Това означава, че Бог категорично абдикира от своето творение и за радост той във своята светлина на любовта винаги присъства в човешкото естество. Затова, когато говорим за духовност и за материалност, взирайки се в себе си и не само в себе си, защото цялостно светът е устроен от Бога по такъв начин и като материалност, и интегрирана в тази материалност, духовност, духовно начало, то винаги трябва да разбираме, че духовността, като изхождаща от небесния Творец, е носителка не само на светлина, но е носителка и на един изключителен вътрешен духовен мир, изхождащ от Бога. И от тук бихме могли да разберем, че светлината не е просто духовно или физическо въздействие, а това е духовна структура, носителка на духовни ценности. Затова и ако отворим Евангелието по Йоанна 14 глава 27 стих, ще прочетем едни изключителни думи на Спасителя Христос, който казва: мир ви оставям, моят мир ви давам. Аз давам не тъй, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се плаши. Знаете ли, за мен това са изключителни, важни думи. Защото ако добре помним и разбираме тези Христови думи, брати и сестри, никога няма да се позволим лукса да изпаднем в паника, да изпаднем в едно състояние, състояние нелицеприятно, на страх. Защото знаем, че отново Евангелист Йоан под думичката страх обединява абсолютно всичко негативно в измерението на живота. Затова и тези думички са толкова важни. Христос ни казва, че Неговият мир е единственото нещо, което може да просвещава и да освещава човешката същност. Защото само човешкият псевдомир би водил човека не към вътрешния духовен покой, а към едно перманентно безпокойство, който особено в днешното съвремие, в тези дни, особено ярко се проявява в човешката същност. следва да като пета точка в конспект, чето съм си записал, въпреки че аз го поменах, любовта. Любовта като съвършена божествена светлина. Знаете ли, брати и сестри, колко малко хора са се запитвали какво е любовта в крайна сметка? И знаете ли, колко малко хора, независимо от духовният, физическия статус, обществено положение и иерархически пиедестал, колко малко хора могат да дадат отговор на този капитален въпрос? Какво в крайна сметка е любовта? Аз съм се наслушал на обяснение за любовта и още с първите думички на тази дефиниция винаги разбираш, че човека винаги мисли за Ероса. Човека до толкова е паднал, до толкова е абдикирал от духовност в себе си, че любовта в днешният наш псевдоживот е просто непознаваема. Имам чувството непостижима. Да, Бог я преподава с живота. Бог я е заложил отново даром като талант в душата на всеки един човек. Питаме се, защо тогава не можем или нямаме този височайш духовен усет да преоткриваме любовта в себе си. Аз ще отгърна първото съборно послание на свети апостол и евангелист Йоанна. Ще отгърна на 15 глава, брати и сестри. Тази глава, която започва по един изключителен начин. Евангелието по Йоанна, 15 глава. Там Христос започва с думите: аз съм истинската лоза и моят отец е лозарият, а вие сте пръчките на тази лоза. Но ще отида веднага на 7 стих, където Спасителя казва: ако пребъдете в мене и словата ми пребъдват във вас, то каквото и да пожелаете, искайте и ще ви бъде. С това ще се прослави моят отец, ако вие принасяте много плод, и тогава ще бъдете мои ученици. Както отец възлюби мене, и аз възлюбих вас, пребъдете в моята любов. Каква любов ни преподаде Христос? Любовта в съизмерването на себеуважението, на уважението към другия. Евангелието по Йоанна, 13 глава. Там, където Христос простичко каза, че никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. Той преподаде само една единствена заповед, която аз винаги прилагам като 11-та божествена заповед. И в тази заповед той императивно изисква любовта в нейното духовно измерение да определя нашите отношения, отношението на човека към самия себе си и отношението на човека към всеки един, който стои отсреща. Питаме се тогава, живеем в един свят, в който първо, между другото, сме изгубили чувството да уважаваме себе си. Ние не се уважаваме, брати и сестри. Ако ние имахме съвършеното себеуважение на основата на любовта, ние нямаше по никакъв начин, т.е. нямаше да имаме основанието да мразим другия, независимо какъв е той. А това общество, в което живеем, от 30 години се приучи да мрази своите братия, да мрази своите родители, и то само за една казана дума. Детето не съумява да се примири и да приеме думата на своя родител не като обида, а да приеме думата на своя баща и на своята майка като личностно благословение на своя живот. А иначе добре знаем заповедите. Знаем, че петата Божия заповед ни учи. Почитай баща си и майка си, за да ти е добре и да живееш дълго на земята. Защо изричаме тези думички, а не съумяваме да ги осмислим? Прекарваме ги през материалното, физическото си съзнание. Не съумяваме да ги живеем в себе си. И минавайки само през съзнанието, тези думички не привнасят абсолютно никакъв духовен плод в човешката душа и в човешкия живот. Затова изпряхме да уважаваме своите родители. Голяма работа, аз съм голям икономист, печеля добре. И никога не осъзнаваме, че аз нямаше да съм голям икономист и нямаше да печеля добре, ако моят родител някога не беше положил живота си за моя човешки, личностен просперитет. Родителят винаги съумява да положи душата си, а детето никога не съумява да положи душата си. И тази фактология, за която ви говоря, е може би най-яркият показател за липсата на действена любов в нашия живот и в нашите личностни взаимоотношения. Затова и Спасителя казва: ако спазите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми. И едва тогава ще станете мои ученици и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Но Христос пак ни казва: ако спазите моите заповеди, ще пребъдете в любовта ми, както и аз пазих заповедите на отца си и пребъдвам в любовта му. Какъв по-прекрасен пример! Божественият син казва: аз винаги спазвам заповедите на отца си и пребъдвам в неговата любов, съвършенната любов. И ни учи, че ако ние спазим неговите заповеди, кои са неговите заповеди? Една заповед. Нова заповед давам: да се любите един другиго. И ако изпълним тази негова заповед осмислено, одухотворено, с разбиране, с живинка вътре в себе си, като отношение към останалите, ние винаги бихме могли да пребъдваме Христовата любов. Тогава Христос нямаше да бъде просто икона, образ. Тогава Христос ще бъде действен живот за всеки един вярващ човек. В своето първо съборно послание свети апостол Петър, 4 глава, 8 стих, простичко учи простоватият Петър, който не знаеше да чете и не знаеше да пише. А всички ние знаем да четем и знаем да пишем. И ако някой отвън ни обиди, че сме прости, ще се обидим, и то кръвно. А този простоват човек в своята простоватост достигна до една изключителна истина, казвайки: а най-вече имайте усърдна любов един към други, защото любовта покрива много грехове. Ето, само чрез любовта ние можем да изпъдим греховността от себе си, за да станем съвършенни не само по дух и по истина, а да станем съвършенни и като материя. Във своите притчи Свети цари и пророк Соломон, 10 глава, 12 стих, ни казва: омразата повдига раздори, а любовта покрива много грехове, всички грехове. И от тук, брати и сестри, като общество от вярващи хора, който Бог по такъв начин е устроил, че да има пастири, Христос описва едно такова общество, го описва като стадо, на което стадо самият той поставя пастири. Пастири, които да се умяват да го пасат с много любов. Пастири, които да не го бият с гегата. А гегата да служи само за авторитет на пастиря. Пастири, които да се умеят да научат стадото къде е тучната трева, за да се напасат, защото иначе няма да дадат мляко. И затова Христос ни казва, говорейки за Царството Божие, описвайки го като кошара, а себе си като врата, простичко каза, че добрият пастир би могъл да въведе стадото си през тази врата, и който влезе през тази врата, ще влезе и ще излезе, и добра паша ще намери. Добра духовна храна за осъзнаване и за постигане на божествената вечност. Добрият пастир, много пъти съм го казвал от този анвон, блаженните Филакт Охридски в своето тълкование, когато разсъждава върху 10 глава от Евангелието по Йоанна, там е учението на Христос за пастирството. Там Христос казва: аз съм добрият пастир. Добрият пастир познава своите си и своите го познават. Горко на той е пастир, чието овци изобщо не го познават. Горко му. Но и там той ни учи, че ако искаме да разберем кой е добрият пастир и кой е наемник в Господнията кошара, единственият нишан, както казваха старите хора някога, това е знанието на Словото Божие. Знанието върху Словото Божие. Не може да има пастир и пастирство без знание и поглед върху Светото Евангелие. Затова, брати и сестри, не можем да очакваме, че пастирът сам трябва да се усъвършенства. Пастирът става съвършен в знанието едва тогава, когато той чувства неудобство от своето стадо, което стадо е длъжно винаги да пита своя пастир и винаги да държи да получава отговори за вечен живот. Тези отговори са само и единствено категорично в Светото Божествено Евангелие. Затова и аз ще завърша с едни думички отново на Свети апостол Петър, въпреки че утре е неговият празник, който в своето първо съборно послание, 3 глава, 15 стих, казва: Господа Бога светете в сърцата си, бъдете всякога готови с кротост и боязън да отговаряте всекиму, който иска от вас сметка за вашата надежда. Дай Боже, брати и сестри, с днешната поучителна проповед аз да съм станал основание вие да погледнете духовно, прагматично и към своята надежда, която може да бъде продукт само на чистотата на сърцето, а чистотата на сърцето е продукт на светлината, светлината пък е продукт на божествената любов. Потърсете тези истини и когато всички като общество от вярващи, влизайки тук в Светия храм, не виждаме само изображения, А виждаме първообразите чрез тези изображения да се участват в нашата светлина, то тогава бихме казали, че сме изкачили една или две стълбички по нашата духовна стълбица, водеща ни към небесата. Честит празник!